Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Câți alegători are regiunea transnistreană? Tinerii în așteptarea unor schimbări în bine și alegerile de pe ambele maluri ale Nistrului. Nu hrăniți trolii despre vietățile virtuale care nu respectă nicio netichetă și cum a ajuns Republica Moldova campioană la combaterea violenței în familie în fostul spațiu sovietic. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a desecretizat informațiile despre motivele reținerii anul trecut a 30% din pensiile și salariile bugetarilor din stânga Nistrului, transmite agenția oficială de la Tiraspol, Novosti Pridnestrovia. Vineri, într-un mesaj televizat către locuitorii regiunii, Șefciuc a spus că ar fi fost două motive pentru tăierea pensiilor și salariilor, despre care a știut și conducerea Sovietului Suprem, dar care a profitat de aceste informații, exploatându-le în scopuri electorale pentru a câștiga alegerile parlamentare din noiembrie anul trecut, și același lucru încearcă să-l facă și în actuala campanie electorală pentru alegerea în 11 decembrie a unui nou lider al administrației transnistrene. Potrivit lui Evgeni Șefciuc, decizia din februarie anul trecut de a reduce cu 30% pensiile și salariile a fost motivată de faptul că Uniunea Europeană intenționa să oprească din ianuarie anul acesta exporturile transnistrene pe piețele sale. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, circa 20.000 de locuitori ai regiunii riscau să rămână fără un loc de muncă. Al doilea motiv a fost ceea ce Șefciuc a numit riscul unui pericol militar din partea Ucrainei. Experți militari au recomandat crearea unui fond de rezervă pentru dotarea armatei, iar fondurile acumulate au fost utilizate pentru întărirea capacităților militare ale Transnistriei, a spus Evgeni Șefciuc. Potrivit lui, informația a fost secretizată din motive de securitate, dar și pentru a evita panica în rândul populației. Banca Centrală de la Tiraspol a condamnat ceea ce a numit tentative de prăbușire a rublei transnistrene prin campanii mediatice de dezinformare. Banca a avertizat asupra pericolului declarațiilor populiste și denigratoare la adresa administrației, pe care le-ar face inclusiv unii reprezentanți ai băncilor comerciale și deputați în Sovietul Suprem. În particular, banca a negat că ar preconiza o emisie de ruble ce ar putea provoca o creștere necontrolată a prețurilor și sărăcirea populației. În declarație făcută vineri, banca de la Tiraspol a subliniat că respectă întru totul politica monetară adoptată de Sovietul Suprem în februarie 2016. Totuși, în declarație se sugerează că actuala criză valutară din regiunea transnistreană este o consecință a lipsei de fermitate a Sovietului Suprem, care nu a adoptat la timp măsurile anticrize propuse de Banca Centrală. Acum, potrivit datelor băncii din Tiraspol, deficitul dintre cererea de valută și ofertă este de peste 71 de milioane de dolari și continuă să crească. Ucraina și Moldova ar putea lansa în curând proiectul construcției unei căi ferate ocolin Transnistria, transmite agenția Noi.md. Este vorba despre tronsonul Basarabeasca-Berezino, care va asigura o conexiune directă între cele două țări. Proiectul este în stadiu de elaborare, iar până la finele anului 2016 ar urma să fie finalizată reparația capitală a segmentului de cale ferată Arțiz-Berezino, s-a anunțat la o recentă întâlnire de la Odessa a reprezentanților căi ferate din Moldova și ai Ucrzaliznița. Potrivit centrului de presă al căilor ferate de la Odessa, părțile au discutat și despre crearea unui centru comun de evidență a vagoanelor cu schimbul locomotivei la stația Basarabeasca, iar după inaugurarea punctului de trecere interstatal Berezino-Basarabeasca, să fie lansat și transportul de călători pe tronsonul Arțiz-Basarabeasca spre portul Reni și Galați, ceea ce ar putea reduce distanța parcursă de tren pe teritoriul Moldovei de la 270 la doar 127 de kilometri, respectiv se reducă și tarifele de transport proporțional distanței. Situația căilor ferate din regiunea transnistreană este tot mai dificilă, a declarat pentru Novosti Prenestrovia șeful interimar al întreprinderii Alexandru Raico. Potrivit lui, anul acesta, volumul transporturilor pe cale ferată s-a redus considerabil, așa zisul tranzit românesc, transportarea de mărfuri în și din România prin regiunea transnistreană, care asigură partea cea mai mare a veniturilor întreprinderii de la Tiraspol, s-a redus cu 30%, tranzitul moldovenesc cu 20%, iar importurile pe cale ferată în regiunea transnistreană au scăzut cu 50%. Alexandru Raico a spus că pierderile întreprinderii, dacă tendința se menține, ar putea atinge până la finele anului $1 miliard. Un reprezentant al companiei de expediție din regiunea transnistreană a spus că principala cauza declinului rezidă în factori externi, dar situația s-a agravat și ca urmare a scandalurilor provocate de lupta pentru putere de la Tiraspol. Drept urmare, serviciile transportatorilor auto au devenit mai populare decât cele ale căilor ferate. Potrivit surse citate, situația s-ar putea agrava și mai mult dacă Moldova va reduce, așa cum ar intenționa, cu 30% tarifele pentru transporturile internaționale auto și dacă Ucraina va construi spre sudul Moldovei tronsonul de cale ferată ce va ocoli regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În plină campanie electorală pentru alegerea unui nou șef al administrației transnistrene, alegeri programate pentru 11 decembrie, executivul de la Tiraspol a anunțat despre definitivarea unei baze de date a locuitorilor cu drept de vot din regiune. Câți alegători sunt realmente în Transnistria a fost o temă mult discutată și în campania pentru alegerea noului Soviet Suprem în noiembrie anul trecut. Ulterior, deputații nou aleși au cerut reducerea pragului de validare a scrutinului pe motiv că în Transnistria numărul real al alegătorilor ar fi mult mai mic decât cel indicat în listele de votanți. Detalii are Lina Grâu.
Potrivit datelor Departamentului de Interne de la Tiraspol, registrul persoanelor care aveau drept de vot la data de 1 septembrie 2016 depășește cifra de 413.000 de persoane. Informația a fost făcută publică în cadrul unei ședințe a executivului de la Tiraspol. Aceasta nu a trezit obiecții, chiar dacă cifrele oficiale ale administrației transnistrene spun că în regiune ar locui în total 475.000 de oameni, deci inclusiv minori care nu au drept de vot. Autoritățile de la Chișinău consideră că numărul oficial de locuitori prezentat de administrația de la Tiraspol este supraevaluat pentru a ascunde proporțiile de populare regiunii în urma migrației, iar în Transnistria ar locui mai puțin de 350.000 de oameni. Baza de date a persoanelor cu drept de vot din Transnistria este un soft care a fost elaborat la indicația executivului de la Tiraspol după ce în cadrul alegerilor generale și locale din 29 noiembrie anul trecut, mai mulți locuitori ai regiunii s-au plâns că nu s-au regăsit în listele de votare sau că, din contra, au găsit în liste persoane decedate sau care au plecat din Transnistria de mai multă vreme. Administrația de la Tiraspol spune că acest registru al alegătorilor ar urma să devină bază pentru toate alegerile viitoare, asigurând transparența acestora. Potrivit codului electoral al regiunii, informația cu privire la persoanele cu drept de vot trebuie să fie actualizată cel puțin de 2 ori pe lună. La verificarea listelor alegătorilor au participat administrațiile locale, oficiile stării civile, departamentele de interne, de justiție și de apărare din cadrul executivului. Atunci când datele erau diferite, informațiile erau verificate în fiecare caz în parte, iar uneori funcționarii chiar îi contactau personal pe alegătorii din liste pentru a se convinge că aceștia mai locuiesc încă în Transnistria. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Elena Gorodețcaia, a menționat că următoarea etapă este cea în care locuitorii regiunii vor putea merge personal la Comisiile Electorale Teritoriale pentru a verifica dacă sunt trecuți ei și rudele lor în registrul alegătorilor. Șefa Departamentului de Justiție, Olga Zvarăci, a menționat că în procesul elaborării bazei de date a alegătorilor au existat diferențe considerabile dintre informațiile deținute de Comisia Electorală, pe de o parte, și de oficiile stării civile și de pașapoarte de partea cealaltă. Au fost excluși din baza de date a alegătorilor 21.220 de persoane care fie nu mai locuiesc în Transnistria, inclusiv cei care au decedat, fie nu au cetățenie. În același timp au fost incluși pe listă 300.480 de alegători cu drept de vot, dar care nu figurau pe lista Comisiei Electorale, a spus responsabila de la Tiraspol. În cadrul următoarei sale ședințe, Comisia Electorală Centrală din regiunea Transnistreană va decide dacă această bază de date a alegătorilor, care tocmai a fost elaborată, va deveni și documentul principal în baza căruia se vor desfășura alegerile așa zise prezidențiale din luna decembrie.
Semne de întrebare privitor la numărul real de alegători există și pe malul drept al Nistrului. Datele ultimului recensământ din 2014 nu au fost procesate până la capăt și practic nu se știe exact câți locuitori are Republica Moldova. Potrivit unor informații, numărul alegătorilor ar fi aproape de cel al numărului populației, ceea ce evident nu poate fi adevărat. Cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău se va conduce de Registrul Alegătorilor, un sistem electronic care, de asigurări Comisia, a funcționat și în alte alegeri și exclude orice posibilitate de fraudare a votului. Diferența de date se datorează, ca și în regiunea transnistreană, de migrația masivă a forței de muncă, cea mai activă categorie a acesteia fiind, desigur, generația tânără. I-am întrebat pe mai mulți tineri întâlniți la întâmplare pe străzi din Tiraspol câtă încredere au în corectitudinea votului și dacă aceste alegeri ar putea aduce schimbările dorite de ei.
Процедура совершенно не демократична. На выбор я однозначно пойду. Из кандидатов на данный момент я думаю, что есть достойный. Но если он будет президентом, я не уверена, что через год, через два он окажется таким же. Так что пойду, потому что нужно, потому что хотелось изменения к лучшему. Изменить, во-первых, мне не нравится наше правительство в плане коррупции. Что нету ничего для людей, все себе забирают. Дальше уже потихонечку. Если коррупции у нас не будет, то все по чуть-чуть изменится.
Ну, я считаю, не демократичная совершенно, но на выборы пойду. Потому что по-любому, если не пойду я, кто-то воспользуется моим голосом, проголосует за меня. Ну, знаете, по-любому, здесь веры никакой нет в светлое будущее, веры нет в то, что выборы все-таки будут проведены нормально, демократично, легально. Все-таки надо пойти, думаю. По-любому, нас обманывают достаточно часто, чтобы как-то выразить свое мнение, пусть оно и не будет засчитано.
Думаю, надо менять наше будущее. Кстати, выбор зависит от будущей страны и наших, детей, надеюсь. У нас сейчас такое положение в стране, что, думаю, во всех сферах надо развитие, работу обеспечить молодым, да всем, наверное, коррупцию надо исключить из всех структур, ну и потихоньку все структуры реформировать.
Так голосовать по-любому пойдешь, а все равно результата не будет тот, который ожидает народ. Соцопросы показывают одно, а выборы совсем другое. Подходы нужны правильные. Кто-то мирно меняет, кто-то с оружием. Но все меняется в этой жизни. Вечного ничего нет.
Я пойду на выборы, потому что считаю, что каждый человек в Приднестровье должен пойти на выборы и отдать свой голос за того или иного кандидата, потому что если вообще никто не пойдет на выборы, то выборы не состоятся. Будет ли мой голос каким-то образом решать роль выбора президента, я не знаю, но на выборы я схожу. Я жду большей стабильности, очень надеюсь в дальнейшем найти работу по специальности и надеюсь, что в нашем Приднестровье будет все более-менее организовано и наконец-то закончатся эти скачки валюты.
Opinii ale mai multor tineri din Tiraspol despre campania electorală din stânga Nistrului. Așa cum în Republica Moldova este întoi campania pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie, în urma cărora va fi ales un nou șef al statului prin vot direct după o pauză de 15 ani, i-am întrebat pe mai mulți tineri de la Chișinău ce calități și ce priorități ar trebui să aibă viitorul președinte al Republicii Moldova.
Tinerii totuși sunt vocea poporului, totuși vor un viitor mai bun și dacă nu o să iasă la vot, nu o să aibă nimic și nu o să poată să pretindă la ceva. Cel a ajuns în funcția de președinte a Republicii Moldova, în virtutea faptului că este ales de către popor, va putea să provoace presiuni asupra instituțiilor de stat, precum este Parlamentul, Guvernul, judecătoriile și alte instituții care sunt afiliate politic în prezent. Președintele nostru nu trebuie să fie doar un pilon care stă și întâlnește ambasador. El totuși trebuie să reprezinte voința majorității.
Păi responsabilitățile președintelui personal nu le cunosc în totalitate, dar cred că poate schimbi ceva în țară. Totuși ales poporul, are susținerea poporului. tineri din ziua de azi au internet, pot să informeze. Păi da, oamenii de la țară văd numai una așa și așa. Sunt nu cu manipulați, dar pur și simplu minciuneți.
Sunt foarte multe probleme la noi în țară. Ar trebui să ocupi de ele. Ca de exemplu, salariile, pensiile foarte mici. Cea mai mare problemă e corupția. La noi președintele nu are putere foarte mare și nu cred că se poate să facă ceva. Tinerii așteaptă multe schimbări, dar nu cred că o să schimbe ceva în țară. Dacă justiția n-a să fie coruptă, o să se rezolve toate problemele.
După cum știm, de fapt, președintele este limitat în funcții, dar totuși fiecare din noi sper la un viitor mai prosper, mai frumos, cu mai multe oportunități, mai ales pentru tineri, care le va permite să dezvolte multilateral, să poată să meargă în alte țări, pentru că noi mergem în alte părți, vedem ce e bine acolo și am dorit și noi să implementăm aici. Totul depinde de noi. Nu putem să ne plângem mai apoi că, uite, nu este ceea ce am dorit. Totdeauna trebuie să ne respectăm obligațiile, indiferent dacă alții nu le respectă. Trebuie să fim un cetățean exemplar. Deoarece este ales de cetățeni, trebuie să fie aproape de cetățeni. Chiar în pofida drepturilor limitate, există diferite modalități care pot să ajuți într-un mod sau altul ca lumea să trăiască mai bine.
La această vârstă ar fi păcat să nu participăm. De fapt, toți ar fi păcat să nu participăm pentru că ne decidem viitorul. Așteptăm schimbări în toate domeniile, inclusiv și în domeniul învățământului. Cred că corupția să fie diminuată, în special în universități, în școli și în medicină, să fie niște servicii mai calitative. Cred că poate da ordine la subalterni ca să facă aceste lucruri și dacă noi ieșim la vot, votează altcineva în locul nostru. Mai bine punem noi acolo ștampila sau punem anula dacă nu suntem de acord cu niciun candidat decât să nu ieșim deloc.
Noi nu avem de ales, adică oricum trebuie să dăm o șansă cuiva, dar încrederea da, e puțină.
Eu aș vrea, cred că, ca noul președinte, dacă tot este ales de popor, să fie mai aproape de popor, să răspundă anume la nevoile poporului. Cred că ar fi nevoie de reforme în domeniul învățământului, pentru că totuși de la învățământ pornește tot, societatea se bazează pe asta. De asemenea, în domeniul medicinii, cred că ar trebui, și nu știu, pentru generațiile următoare ar trebui să fie un plan. Să aibă îndrăzneală, în spate să lucreze cu echipa, pentru că până la urmă, oricum, el singur nu va reuși totul să facă și totodată să audă și vocea poporului.
Opiniile mai multor tineri de la Chișinău despre cum ar trebui să fie viitorul președinte al Republicii Moldova. În era internetului se poate spune că nu există campanie electorală fără așa numiții postați anonimi plătiți de concurenți să-și atace adversarii sau să manipuleze opinia publică. Cine sunt și cum au apărut trolii? O incursiune de la corespondentul Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe.
Încă de la originele internetului, din vremea când ziarele și site-urile de informații au permis cititorilor să comenteze articolele, au apărut profiluri false. Comentatori cu nume inventate au început să se activeze într-un permanent bruiaj, în special în scopuri politice. Facebook, blogurile și alte rețele sociale au multiplicat înzecit fenomenul. Facebook în special, prin ușurința folosirii sale, prin gratuitate și flexibilitate, a amestecat și mai mult codurile, făcând din fiecare utilizator un potențial jurnalist. Comentatorii cu agenda ascunsă și identitatea falsă, cel mai adesea, se numesc troli, de la numele acelor ființe răufăcătoare din mitologia nordică, scârboșenii anonime și ascunse care seamănă dezordine printre oameni. Exact asta fac trolii de internet. Seamănă dezordine cu argumente mincinoase sau prezentate deformat. Unii au un program politic foarte precis, lucru care se vede în special în perioada de dinainte de alegeri sau de mari procese, ori alte evenimente politice importante. Unii trăiesc din asta, deși, în general, se plătește foarte prost, iar condițiile sunt extrem de constrângătoare. Partidele politice sunt fabrici de troli, iar aceștia au un orar infernal și nu doar metaforic. Sunt plătiți în funcție de numărul de comentarii, uneori chiar în funcție de lungimea comentariilor, altfel zis, numărul de semne sau, criteriul cel mai constrângător, sunt plătiți în funcție de rezultatul produs, altfel zis, de reacția celor atacați. Un mare număr de troli au de altfel mai multe identități și atacă în grup, sau mai degrabă în haită. Există, desigur, și troli care o fac din amuzament personal sau din răutate. Strategiile lor de atac la persoană, ad hominem, sunt uneori pur și simplu hărțuială. Nu orice comentator anonim este însă un troll. Regula în definirea trollilor este că ei nu cred în ceea ce scriu și în argumentele folosite. În ultimii ani, Rusia și China au început să folosească intensiv adevărate armate de troli, o bună parte occidentali, pentru postările în engleză. Intervenția rusă în Ucraina, cu nesfârșitele interpretări contradictorii ale fiecărui act militar sau politic, a arătat eficacitatea unei asemenea strategii masive. Folosirea trolilor, sau trollingul, cum se spune, face acum parte integrantă din tehnica de război hibrid a Rusiei. Trollingul e folosit pentru a stârni aversiune față de Occident și în special față de Statele Unite. Recentele revelații despre un asemenea birou cu zeci de scriitori de mesaje fără contract din Sankt Petersburg, oameni care lucrează în echipe și shifturi de câte 12 ore plătiți în mână în funcție de performanțe, acest exemplu arată că un troll rus silitor și eficace poate câștiga lucrând în ritm drăcesc 40.000 sau 45.000 de ruble pe lună, circa 500 de euro. În sfârșit, să mai spunem că lucrând în asemenea ritm sub atât de multe identități schizoide, un troll poate deveni scriitor prin disciplină, pur și simplu afinându-și stilul. La urma urmei, nu altceva a făcut marele poet și scriitor portughez Fernando Pessoa, care a folosit mai bine de 70 de identități, sau cel puțin atâtea sunt cunoscute cu certitudine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, un grup de tineri a identificat, se pare, o soluție inteligentă de combatere a așa zișilor troli. Detalii are Ala Ceapai.
Un grup de tineri activiști a lansat recent în Republica Moldova o aplicație online care este foarte utilă pentru identificarea așa-numiților postaci sau troli, cum le se mai spune, adică persoane plătite să împrăștie pe rețele sociale și în mediul virtual idei propagandistice manipulatoare. Odată instalată pe computer, aplicația Trolles semnalează utilizatorii suspecți pe care ulterior îi poți bloca sau ignora. Unul dintre autorii aplicației, Victor Spânu, spune că năvodul propus a pescuit până acum în jur de 1000 de profile suspecte ale postacilor.
Acele profile care ele nu există în realitate sunt administrate de careva persoane, deci o persoană are circa 10 profile de acest gen și cu ajutorul lor ei manipulează societatea, își infiltrează ideile lor pe Facebook, ei practic nu au nicio activitate, însă în comentarii pe site-urile de știri. Ei sunt foarte activi și comentează, de obicei susțin un partid anume sau actor politic.
El notează că în Republica Moldova așa-numiții postaci sau troli s-au multiplicat de curând și sunt din ce în ce mai toxici. Ei acționează de regulă orchestrat și se presupune că ar fi plătiți de politicieni ca să le facă imagine și să atace concertat oponenții. Victor Spânu crede că practica a fost preluată din Federația Rusă, unde se știe că există o armată masivă de troli care împrăștie în lumea virtuală ideile propagandistice ale Kremlinului.
Trolii s-au născut în Federația Rusă, în forma pe care o avem noi în Moldova. Personal am observat prima dată că există așa fenomen, circa un an în urmă. În general, băieții sunt foarte organizați. Eu cred că au și un oficiu, pentru că se observă că munca la ei se face în comun.
De ce sunt periculoși acești troli? Pentru că provoacă polemici inutile în care, dacă te implici, riști să-ți consumi nu doar timpul, dar și nervii cu o persoană care e plătită anume pentru acest scop, spune Victor Spânu. Acesta este însă pericolul cel mai mic pe care îl comportă. Răul cel mare pe care îl cauzează este că postacii încearcă să intervină în conștiința oamenilor.
Ei manipulează opinia publică, ei pun la îndoială realitatea, ei luptă cu realitatea până la urmă. Tu știi, vedit că un personaj este negativ, însă ei sunt în stare să-ți pună la îndoială acest lucru și apoi încet, încet îți șterg granița asta dintre rău și bun. Respectiv, avem ce avem astăzi în Moldova, un calambur.
Cum răul alteori vine cu binele lui, măsluirea și manipularea au reversul benefic. De cele mai deseori, ele lovesc ca bumerangul în cei care le lansează și asta este singura consolare pentru victimele postacilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
comparată cu statele rezultate din destrămarea URSS, Republica Moldova este clasificată drept fruntașă în lupta împotriva violenței domestice. Este printre puținele state care are adoptată o lege de prevenire și combatere a violenței în familie, iar judecătorii se obișnuiesc să aplice tot mai sigur ceea ce în limbajul lor se numește ordonanțele de protecție, prin care agresorul este îndepărtat de familie dacă se constată că are un comportament violent. Apărătorii drepturilor omului spun însă că situația este mult mai complicată în regiunea transnistreană, unde legislația națională a Moldovei nu funcționează, iar o legislație locală în domeniu nu a fost încă adoptată. De asemenea, cifrele cu care operează instituțiile din regiune nu oglindesc situația reală, spun experții. Soluția pentru țările și regiunile în care legislația nu protejează victimele violenței domestice a venit din partea organizațiilor internaționale. De mai mulți ani, OSCE ajută centrele comunitare care sprijină mai ales victimele din zonele rurale. Recent la Varșovia a avut loc reuniunea anuală a OSCE cu privire la punerea în aplicarea dimensiunii umane în țările membre ale organizației, la care, între altele, activiști din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, din Armenia și din Tajikistan, au vorbit despre problemele cu care se confruntă. Mai multe de la Diana Răileanu.
Olga Purahina, reprezentanta organizației Vialex din Râbnița, care ajută psihologic și juridic victimele violenței, spune că în regiunea transnistreană persoanele abuzate se văd silite să înfrunte pe cont propriu agresorii, și asta pentru că nu există o lege care le-ar asigura protecția.
Dacă nu există mecanismul de hrană arderov,
pentru că nu pot fi aplicate ordonanțele de protecție împotriva agresorilor, femeile se adresează la poliție sau la organizațiile neguvernamentale când situația iese de sub control. Am să vă dau doar un singur exemplu tipic. Am consiliat o femeie care era constant bătută de soț. Peste câteva luni ne-a sunat din spital pentru că soțul ei pur și simplu a snopit-o în bătăi. Nimeni nu o putea ajuta. Chiar dacă s-a adresat la miliție după ajutor, oamenii legii nu aveau cum să o ajute, pentru că legislația locală nu prevede eliberarea ordonanțelor de protecție. E un cerc vicios. Sperăm foarte mult că lucrurile se vor schimba și legea privind combaterea violenței va fi adoptată.
În Tajikistan, situația este mai dramatică. Ori despre violența domestică se vorbește ca despre o tradiție moștenită din generație în generație. Acolo, explică activiștii tajici, soacrele au dreptul, între ghilimele, să-și pedepsească nurorile dacă sunt nemulțumite de comportamentul acestora. Statistica doar pentru regiunea Hatlon din sud-vestul Tajikistanului arată că anul trecut peste 300 de femei s-au sinucis din cauza umilinței la care au fost supuse din partea soacrelor. Comunitatea internațională se interesează prea puțin de fenomenul violenței în familie. E de părere directorul regional al Organizației Internaționale pentru Reforme Penale, Azamat Shambilov, ce monitorizează situația în țările din Asia Centrală.
Am realizat o cercetare între anii 2013-2014 în Kazahstan și Kirghistan și am constatat că o bună parte dintre femeile aflate în detenție sunt după gratii pentru că și-au ucis soții. 99% din acestea au înfipt cuțitul în inimă. Ce înseamnă asta? Că au fost supuse violenței ani la rând. Cea mai gravă problemă din punctul meu de vedere e faptul că femeia în zilele noastre nu se simte în siguranță și nu știe că poate beneficia de asistență juridică.
În Tajikistan, OSCE sprijină centrele de resurse pentru femei din 2004. Cheltuielile pentru un asemenea centru se ridică la câteva zeci de mii de euro pe an, bani care abia acoperă necesitățile beneficiarilor. Iată de ce, spune Maria Greciu, manager de program în cadrul OSCE, munca ONG-știlor este în mare parte voluntară.
An entire women's resource center with staff such as a psychologist, maybe two psychologists.
Cheltuielile sunt pentru psihologi, avocați sau asistenți sociali. Costul unei consultații psihologice în cadrul proiectului a unei femei care a avut de suferit de pe urma violenței este de 50 de eurocenți, puțin mai mult de 10 lei. Repet, o consultație cu un psiholog sau un jurist costă mai puțin de un euro. Este incredibil cât de multe fac specialiștii de la aceste centre cu resurse atât de limitate.
Violența continuă să fie o problemă gravă în fostele țări sovietice pentru că oamenii preferă să o treacă cu vederea, spun activiștii. Despre violență se discută prea puțin la școală, în familie sau în spațiul public, cred apărătorii drepturilor omului. An de an se operează cu niște cifre reci din statistica generală și puțini sunt cei care înțeleg că fiecare caz înseamnă lacrimi, neliniște și deseori vieți distruse. Din Chișinău, Diana Răilean, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.